Pieprasījums pēc veselības apdrošināšanas policēm ir stabili pozitīvs. Tā vērtēja Latvijas apdrošinātāja asociācijas vadītājs Jānis Bāšins. Kāds uzņēmums saviem darbiniekiem polises pārstājot pirkt, bet tā vietā nākot cits.
Ja mēs skatāmies uz inflāciju un uz polišu cenām, tad tur ir grūtāka situācija, jo medicīna ir tā joma, kur būtībā katru gadu inflācija ir lielāka vai mazāka. Un pašlaik tā inflācija ir diezgan spēcīga, kas nozīmē to, ka nu, ir tāds mīlas trīstūris starp klientu, kurš grib maksāt mazāk un saņemt vairāk, starp apdrošinātāju, kurš grib tomēr nopelnīt, un starp medicīnas iestādi, kura arī grib nopelnīt un ir spiesta kaut kur pamazām celt arī cenas.
Sekas ir tādas, ka daļa klientu saņem mazvērtīgākas polises ar lielāku klientu līdzmaksājumu. Dažos gadījumos apdrošinātāji cenas pat neceļot uz savu izmaksu un efektivitātes rēķina. Klientu intereses mazināšanos nejūt veselības centra 4 valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds. Viņš gan atzīst, ka apdrošināšanas polišu kvalitāte mazinās.
Paaugstinājus pakalpojumu cenām iespiest vienā un tie pašā prēmijas rāmī var arvien mazāk. Un tā ir problēma. Faktiski šie apdrošināšanas produkti kaut kādā mērā degradējās. Un tas ir saistīts ar vēl vienu tādu ļoti būtisku normatīvu, jo lai darbdevējiem būtu izdevīgi apdrošināt darbdevēju, viņš to var darīt pa zināmu summu gadā, kas ir kaut kā 420 eiro uz vienu strādājošo. Ja gadījumā darbdevējs pārsniedz šo summu, tad viņam nākās piemaksāt un nākās šo papildus nodokļu, un apdrošināšana kļūst neizdevīga.
Darbdevēji ar politiķiem par šo vairāk nekā 10 gadu veco normatīvu nu jau gadu intensīvi runā, bet dzirdīgas ausis neesot atrastas.
Sarunas ir visu laiku, ir viena laba ziņa notikusi, jo tika izlīdzināta. No sākuma bija, kā saka, tā kā diskriminējuša attieksme pret valsts un pašvaldību uzņēmumiem, kuriem bija vēl zemāks šis te limits, un viņi tā kā viņi pielīdzināja privāto kompāniju limitam. Bet, tā teikt, šis augstāko griestu norma, kas tagad ir vienāda, gan publiskajiem, gan privātiem uzņēmumiem, viņi, diemžēl, nav izmainīti pagaidām. Un, nu, tā kā šis gaidas turpinās, un, manuprāt, tas ir ļoti vajadzīgs, arī sistēmiski vajadzīgs, lai šie apdrošināšanas produkti būtu kompensējoši un valsts veselības budžeta taupoši.
Par valsts budžeta taupīšanu veselības apdrošināšanas polišu kontekstā runā arī advokāte Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesore Solvita Olsena. Viņa uzskata, ka publiskais sektors ar privātu veselības apdrošināšanas polišu pirkšanu rāda sliktu valsts pārvaldības piemēru.
Kas mums ir jāpanāk, lai mums ir veselības aprūpē pietiekami finansējums, kāds mums joprojām nav? Jo tā problēma jau arī ar tām privātām polisēm ir tāda, ka ļoti daudz no tās naudas nonāk nevis lielajos centros, kur mums ir tā sarežģītā veselības aprūpe, bet viņi nonāk privātajās ārzniecības iestādēs, kuras dzīvo pietiekami labi. Ja viņi jau nenonāk, piemēram, Stradiņu vai Alčam slimnīcā, kas mums ir izšķiroši nepieciešams, viņi nonāk kaut kādās poliklīnikās un tie privātiem, un tur arī paliek. Bet mums jau interesē, ja man jau interesē netik ļoti, lai attīstās kāda privātā poliklīnika, man jau ļoti interesē, lai tad, kad man ir tās lielās sietas, jā, lai man ir labi aprīkotā un arī pietiekam darba spēku esoša slimnīca lielā.
Savukārt, runājot par polišu sadardzināšanos, eksperti min klasisku problēmu. Cilvēki veselības aprūpes pakalpojumus saņem mazāk. Turklāt viss skarbāk tas skar mazāk turīgos, jo maksāt spējīgajiem piemaksāt lielāku starpību nav tik problemātiski. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.